Studiorum.
I stvarnost očima srpskih slikara kapitalno je djelo u istoriji umjetnosti, tim prije što je u engleskoj verziji dostupno i čitaocima u Americi. Autorica je profesorica doktorica Svetlana Rakić, koja trenutno živi u Americi i predaje na Franklin College-u. Njeno profesionalno interesovanje je bilo i ostalo vezano za slikarstvo, uključujući i ono savremeno. Ova knjiga na posebno učen način afirmiše srpsko slikarstvo i stoga je večeras u emisiji Studiorum posvećimo pažnju putem prigodnih besjeda same autorice, književnog kritičara iz Novog Sada Nenada Šaponje i autora predgovora srpskom i američkom izdanju Bogdana Rakića.
Funky. How come all the pretty girls like you are taken, baby? I've been looking for someone like you to save me. Life's too easy to be so damn complicated. Take your time and I'll be waiting. Keep me in mind. About you some days, and the way I would lay wasting day after day with you. We always go our separate ways, but no one can love you, baby, the way I do. Keep me in mind. Somewhere down the road you might get lonely. Keep me in mind. The world can be real tough. Find shelter in me. And if there's no one else to love, keep me in mind. If ever you wanted me, I'll be your man. I'd be a fool to let you go with someone else. Whatever you want from me, I'll be your man. I'd give it all up just to have you for myself. Keep me in mind. Somewhere down the road you might get lonely. Keep me in mind, and I pray someday that you will love me only. Well, the world can be real tough once you hold on to me. When there's no one else to love, keep me in mind.
Keep me in mind.
And I'll hold you, darling.
Keep me in mind.
I'll be your man. You, darling,
keep me in mind.
Come on, little mama.
Kako to život i svijet izgleda očima srpskih akademskih slikara? Odgovor je u jedinstvenom srpskom i američkom izdanju panorame ili monografije istoričarke umjetnosti Svetlane Rakić iz ugla književnog kritičara Nena Šaponja iz Novog Sada.
Knjiga donosi nešto što je zaista neobično za američkog pratioca umjetnosti. Pokazuje jednu potpuno drugu sliku o nama. Knjiga se zove Umjetnost i stvarno srpskim očima. Zaista srpski slikari od 90. godina, tačnije od 92. godine do 1912. ili 13. čini mi se, znači...
2012.
2012, da. I ja sam malo u ovome...
U prošlom
veku. Svi smo u prošlom veku. Knjiga u stvari pokazuje jednu našu novu stvarnost. Pokazuje šta jeste s jedne strane stvarnost u kojoj mi živimo, i to upravo zahvaljujući predgovoru gospodina Bogdana Rakića, zato je on i tu. Inače, ne postoji običaj da suprug od autora bude na promociji, međutim, Bogdan je napravio nešto što je po meni izuzetna stvar, napravio jedan predgovor za to američko izdanje, koji u stvari pokazuje na jedan digestiran način našu poziciju, poziciju srpskog slikara, poziciju onoga ko treba da stvara, i to je zanimljivo, sigurno zanimljivo američkoj publici. S druge strane, knjiga jeste neobična po tome što u stvari afirmiše srpsku kulturu, srpsko slikarstvo na jedan, s jedne strane, učen, poseban, pametan način. Naime, Svetlana je napravila nešto što bi moglo da bude antologija, panorama, kako god hoćete. Neki kažu da je i panorama zahtevnija od antologije, znači pokušava svoja subjektivna merila da prikaže, dok antologija se mora držati nečega što jeste potpuni kanon, i često ispadne da u stvari te panorame možda stvaraju kanon neke budućnosti i u stvari su prostor da se uđe u nešto. Tako da je Svetlana kao istoričar umetnosti s jedne strane napravila jednu našu selektovalenu, našu zaista dobru reprezentaciju, čime se mi možemo predstaviti u svetu, i meni je drago da ova knjiga izgleda ovako, i zahvaljujući gospodinu Pankoviću i nama svima ovde. Knjiga koja je reprezentativna, koja, to sam pričali smo, imali smo dve promocije, Banja Luka je treća, i mislim imali smo u biblioteci grada Beograda i u galeriji Matice Srpske, i jako mi je drago da smo upravo ovde na ovom mestu. I čini mi se da kada pogledate tu knjigu, to sam tamo rekao, da mi malo bolje, pošto naša samosvijest očigledno pala, uklopili smo se u taj globalistički koncept, igramo tu ulogu koja nam je namenjena, a kada pogledamo tu ulogu, kada otvorimo, kada iz te pećine Lasko iskoče svi ti bezbrojni crteži, odnosno slike, sve te boje, vidjet ćete kakvi su, vi vidite da tu postoji jedan svet, da je u stvari ovo jedno magično mesto, kao skoro kao ona Borgesova tačka Alef. Knjiga je neverovatna. Knjiga vam otkriva jedan potpuno drugačiji svet, potpuno neklišetiziran, potpuno van stereotipa, i meni se učinilo, za razliku od nas, recimo, postoje uspešne zemlje koje su se prilagodile ovome, ne znam, Finska, Austrija, ekonomski uspešna društva, međutim, pitam se da li ta uspešna društva imaju to da pokažu, da li njihovi umetnici mogu da uđu u ovakvu knjigu, imaju neka i postoji nešto. Međutim, ja sam sa ovim što ovde vidim nezadovoljan, nego prezadovoljan. Postoji ogromna diskrepanca između onoga što tu jeste, kumulacije tog umetničkog doživlja, svega ovoga o čemu gospodin govorio, i onoga, s druge strane, što jeste naša stvarnost, mesto gde se mi predstavljamo, način na koji mi živimo, kako se borimo u životu, koliko nam je u stvari teško i gde smo svedeni. E sad, tu jednu istorijsku vertikalu Bogdan je napravio u jednom neobičnom predgovoru, neobičan za umetničku monografiju, zato što pokušava da uhvati taj, s jedne strane, istorijski kontekst, što je važno za američkog čitaoca, odnosno gledaoca ove knjige, a s druge strane pokušao je i geopolitički da vidi celu situaciju kakva je da. I upravo je to razlog zašto smo i u srpsko izdanje uključili taj predgovor. Dobar deo stvari mi znamo, ali on u stvari pokazuje gde je tu, on pokazuje stvarnost, i to je taj deo stvarnosti iz iz naslova Umetnost i stvarnost pokazuje kakav je taj naš realitet i s čime se bori umetnost, kako se bori duh. I to je ključna teza njegovog teksta koji je vrlo, čini mi se, instruktivan i koji u stvari govori na jedan način na koji se već malo ko ovde u ovim našim predelima usuđuje da govori. On očigledno živi jako daleko i nije shvatio kako robovi treba da savijaju rat.
Bogdan Rakić je pisac predgovora za srpsko i američko izdanje publikacije Umetnost i stvarnost očima srpskih slikara.
Meni je zaista lično velika čast i veliko zadovoljstvo da sam večeras ovdje s vama ima i da imam priliku da kažem nekoliko riječi o Svetlaninoj knjizi ili onome što sam ja učinio za tu knjigu. Za Svetlanu, kako je gospodin Unković rekao, svi putevi vode u Banja Luku od uvijek, a za mene su svi putevi vodili u Sarajevo, a od 92. godine jeli, djelimično putevi vode i u Banja Luku, pošto se porodica mog brata nastanila ovdje. Nenad je, govoreći na Novosadskoj prezentaciji ove knjige, dao mi jedan sjajan šlagvort koji mi je pomogao da otvorim nekakvu svoje izlaganje o tome. Ovaj put ga je malo zaobišao, parafrazirao. Rekao je u Novom Sadu da u stvari taj moj uvod u knjigu rađen za američkog čitaoca koji nema pojma onome što se kao stvarnost dešavalo na ovim prostorima u posljednjih 20 godina. To je dakle period kojim se ova knjiga bavi i da se on u prvo vrijeme i omišljao da li da uključi taj tekst u srpsko izdanje knjige, budući da jeli, ljudi ovdje su upoznati s tim više manje. Tako da sam ja u Novom Sadu imao priliku da branim svoju poziciju, zašto sam ja taj tekst napisao, šta je bila njegova svrha. I njegova svrha nije u stvari bila samo da predstavi američkom čitaocu ono što se ovdje desilo, nego je svrha tog teksta dio jedne generalne koncepcije knjige. Jer Svetlana je, ako mogu tako metaforički da kažem, sliku koncipirala slika, ram. I postoje dakle ta tri aspekta u knjizi. Svaki slikar koji je zastupljen u knjizi, a zastupljen je 21 slikar, je dobio priliku da kaže nešto o svom pogledu na umjetnost danas, o svom pogledu na situaciju u okruženju društvenom u kojem živi i stvara, o svom pogledu na tehnološke promjene koje naravno utiču i na umjetnost i tome slično. Dakle, slikari su imali svoju riječ u toj knjizi. Svetlana se bavila onim dijelom koji sam nazvao slika. Dakle, ona je pisala o slikama i analizirala je te slike. A meni je pripala skromna uloga da napravim ram za tu sliku. I taj ram je u stvari ta stvarnost, nazovimo je tako, u koju je, naspram koje su te slike rađene, stvarane, kao neka umjetnička sublimacija onoga što je svaki od zastupljenih umjetnika imao da kaže o situaciji u kojima je živio. U tom smislu ja sam dakle pokušao da uspostavim neki opšti taj okvir i rukovodio sam se sa neka tri načela. Prvo sam se osvrnuo nekako na geopolitički položaj srpskog naroda na Balkanu, budući da on u velikoj mjeri određuje našu sudbinu u istorijskom smislu. A onda sam malo suzio taj okvir i usmjerio sam se na 20. vijek, odnosno na položaj srpskog naroda u jednoj državnoj zajednici koju je srpski narod velikim dijelom i uspostavio i u kojoj je 70 godina u okvirima koje je postojao, mislim na Jugoslaviju, način na koji je postojanje Srba u Jugoslaviji uticalo na njihov današnji položaj. A konačno sam se pozabavio jednom ideologijom u posljednjih, u onih posljednjih 40 ili 50 godina 20. vijeka, od kraja Drugog svjetskog rata do raspada Jugoslavije 1991. godine. Riječ je o komunizmu. U tim okvirima sam izdvojio nekoliko, da kažem, nivoa. Bavio sam se političkim događajima, bavio sam se ekonomskom situacijom, bavio sam se demografskom situacijom, bavio sam se kulturom i, nažalost, moram reći, bilo kojim aspektom sam se bavio, slika je postojala sve crnja i crnja. I bez obzira što sam ja tu stvarnost vrlo pažljivo pratio sa distance od nekih 8000 kilometara, budući da nisam lično učestvovao u onome što se ovdje dešavalo u zadnjih 2,5 decenije, bio sam i znao sam o čemu se radi više manje. Međutim, kad te sve stvari stavite na jedno mjesto, onda zaista postanete svjesni koliko je ta situacija teška i deprimirajuća.
State the obvious. ecstasy. I realize you love yourself more than you could ever love me. So go and tell your friends that I'm obsessive and crazy. That's fine, I'll tell them you're gay. And by the way, I hate that stupid old pickup truck you never let me drive. You're a redneck heartbreak who's really bad at lying. So watch me strike a match on all my wasted time. As far as I'm concerned, you're just another picture to burn. Tears. I'm just sitting here planning my revenge. There's nothing stopping me from going out with all of your best friends. And if you come around saying sorry to me, my daddy's gonna show you how sorry you'll be. 'Cause I hate that stupid old pickup truck you never let me drive. You're a redneck heartbreak who's really bad at lying. Watch me strike.
Bogdan Rakić, koji potpisuje predgovor jedinstvenom naučnom izdanju knjige Umetnost i stvarnost očima srpskih slikara, dugo vremena proučava srpsku kulturnu istoriju.
Ja sam se našao u jednoj vrlo čudnoj situaciji da sam bio vrlo deprimiran tekstom koji sam sam pisao. On je bio dosta onako depresiv. A onda mi je u jednom trenutku pala u oči jedna pojedinost koja, naravno, koji sam ja bio negdje tamo u pozadini neprestano svjestan. Međutim, nekad vam se stvari tako namjesti da je potrebno konstruisati veliku sliku da biste jedan određeni detalj u njoj vrlo jasno vidjeli. Kada je, dakle, ta slika srpske političke i društvene istorije bila završena i kada je ona izgledala tako crna, ja se ne bavim istorijom kao istoričar, ja se bavim profesionalno kulturnom istorijom. I onda sam neprestano, nekako stvarajući taj tekst na dva nivoa, na nivou političke istorije i razmišljajući u isto vrijeme o kulturnoj istoriji, ja sam shvatio jednu stvar koja u stvari ne treba biti naročito pronicljiv da bi se ona uočila. Shvatio sam, naime, da se u srpskoj kulturnoj istoriji, koja se može proučavati jedino u svom totalitetu. Politička istorija, vi se možete baviti ovim ili onim periodom. Ali kulturnu istoriju, mislim, morate pratiti u totalitetu. I u ovom slučaju, ja sam je pratio od početka novog doba, dakle od 15. vijeka pa do današnjeg dana. Shvatio sam da postoji neprestano jedan motiv, jedan jedinstven motiv koji se ponovo javlja u najrazličitijim aspektima srpske kulturne istorije. Riječ je o sukobu stvarnosti i stvaralačkog duha. I taj sukob stvarnosti koja je u osnovi, ako izuzmete onih nekih 6-7 godina na početku 20. vijeka, dakle od 1903. godine do 1912. godine, eto, 9 godina, ta stvarnost je bila zaista vrlo, vrlo mračna, a u isto vrijeme je postojao jedan konstantan i vrlo uspješan napor da se ta stvarnost prevaziđe, umjetnički sublimira. I taj se motiv javlja od kosovskog mita, od sukoba, ako hoćete, kako to, jeli, kako je to knjez Lazar formulisao, između nebeskog carstva i zemaljskog carstva. I Lazarevog opredjeljenja za nebesko carstvo. I to opredjeljenje za nebesko carstvo duha, stvaralačkog duha, se nastavlja kroz našu epsku narodnu poeziju, koja je, kao što znate, poezija nepismenih seljaka i hajduka, a čiji su vrhunci zaista nevjerovatni. I ne postoji, nije slučajno da je u 19. vijeku da su evropski umovi kao što su Goethe, kao što su Sir Walter Scott, kao što su braća Grimm, da su se oni bavili tom poezijom i da su joj se divili. Pa se ta linija nastavlja kod Njegoša. Ja ću samo pomenuti par stihova koji su svima ovdje, ja pretpostavljam, vrlo dobro poznati. Jedan stih na koji se ne može naići, tako reći, nigdje u poeziji, koji je tako formulisan vrlo običnim, jednostavnim riječima, znate, veznim glagolima i, ne znam, nekim kondicionalom. Neka bude što biti ne može. Neka bude što biti ne može. To je, dakle, napor da se prevaziđe ono što jeste i da se ide ka onom što biti ne može, ali što u stvari u njegovom stihu postaje stvarnost. Duhovna stvarnost koja nadilazi ovu tmurnu, tešku političku stvarnost. Ili drugi stih, nek propoje pjesma od užasa. Užas je stvarnost, a pjesma je stvaralački duh. Oltar pravi na kamen krvavi. Taj se oltar, taj triumf duha se zida na temeljima užasne stvarnosti. I to ide, mislim, ja neću sada da vas podsjećam na sve te brojne primjere koje se mogu naći kod Andrića, kod Crnjanskog. Ono što je meni upalo u oči je pjesma jedna koju smatram zaista jednom od ključnih pjesama nove, savremene srpske poezije, pjesma Nebo, pod naslovom Nebo, Miroslava Maksimovića, u kojoj se doslovno zemlja i nebo posmatraju u kontrapunktu i u kojem ta zemlja, znate, sve podnosi, upija krv, znoj, limfu, popaljena, ona se obnavlja, ona nema nikakav problem s tim, a nebo je iznad nje rasulo rumen i, kako Maksimović kaže, nabubrilo stidom. Stidi se te zemlje, jer duh se uvijek stidi nad onim što nam stvarnost kao takva pruža. I onda sam u stvari se vratio koju godinu unazad i sjetio sam se nekih stihova Rajka Petrova Noga, koji mi se čine vrlo, vrlo tipičnim u ovom smislu. I mislim da su dobri utoliko, ne samo što su dobri sami po sebi, nego što su izvrsni, jer se uvezuju sa temom kojom se Svetlana bavila u ovoj knjizi, dakle slikarstvom. Nogo, naime, u toj svojoj pjesmi iz 89. godine, čini mi se, dakle, prije početka ovih čuda koji su nas, imao jednu pjesmu, kaže, navališe name surova čudesa. E pa, to nam se upravo i desilo, ta surova čudesa. I on posmatra freske u Voždovačkoj crkvi, novoj Voždovačkoj crkvi, koja je oslikao Milić od Mačve, i gleda te nove freske, pa ovako završava. I tako ću ja završiti, a čini mi se da ovi stihovi se mogu tumačiti na jedan vrlo optimističan način, ako pripadate sferi duha, a isto tako i na jedan vrlo pesimističan način, ako pripadate sferi stvarnosti. A vjerovatno mi svi pripadamo jednom i drugom, pa je na nama da se opredijelimo. Evo što je Nogo veli. Iz novih fresaka stara tuga veje. Nije sve propalo, kad propalo sve je.
chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. One big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. Sure, this is our fate. I'm yours. Do 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 do. Want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours.
Profesorica doktorica Svetlana Rakić, autorica publikacije Umetnost i stvarnost očima srpskih slikara, koja je dostupna i američkoj čitalačkoj publici, uradila je samo uži izbor radova savremenih slikara, koji su bili svjedoci dramatičnih društvenih promjena, koje su otpočele u Srbiji i Republici Srpskoj u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Pri izboru autorica se nije rukovodila određenim stilom rada, niti tematikom, nego prvenstveno likovnim kvalitetom. To je istakla i u svojoj prigodnoj besjedi prilikom promocije u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci.
Kao što ste čuli, mada poslednje 23 godine živim u Americi, imam brojne prijatelje i rodbinu u Novom Sadu, Beogradu i u Banja Luci, naravno. Tako da svako leto provodim u Srbiji otkako sam 2002. godine dobila papire koji su mi bili potrebni za putovanje. Moja profesionalna interesovanja su uvek bila i ostala vezana za slikarstvo, uključujući i savremeno slikarstvo. Pre dve godine zapitala sam se da li su se i na koji način društveno-političke okolnosti života u Srbiji u poslednjoj deceniji prošlog i prvoj deceniji ovog veka odrazile na izbor tema kojima se slikari u Srbiji i Republici Srpskoj bave. Predložila sam takvo istraživanje i moj fakultet, Franklin College, mi je odobrio plaćeno odsustvo tokom jesenjeg semestra 2013. godine. Isticajem sretnih okolnosti, kao što je Mile Unković pomenuo, moj prijatelj Arsen Panković i vlasnik izdavačke kuće iz Njujorka, A. Panković Publishers, je prihvatio moj predlog. Tako da je knjiga originalno izašla na engleskom jeziku, namenjena pre svega američkom čitaocu, i ta engleska knjiga je izašla u oktobru prošle godine. Šta sam ja zapravo htela da uradim sa ovom knjigom? Htela sam da vidim svet u kome živimo kroz oči profesionalnih srpskih slikara uhvaćenih u gotovo ludačkim okolnostima života u Srbiji više od dve decenije nakon raspada Jugoslavije. Koliko god je odgovor na pitanje šta je umetnost danas, možda i nemoguć, umetnost ipak neminovno odražava na ovaj ili onaj način stvarnost u kojoj umetnik živi. Životna iskustva nesumnjivo oblikuju čovjekovu svest, odnosno umetnikov doživljaj sveta i samog sebe. Meni se čini da su dva specifična vida skorašnjeg istorijskog iskustva podstakla srpske umetnike da se pozabave čovjekovom stvarnom prirodom i prirodom savremenog sveta kome Srbija pripada i u istorijskom i u civilizacijskom smislu, a od koga u današnje vreme u velikoj meri i zavisi. S jedne strane, reč je o gorkom razočarenju u političke tokove domaće koliko inostrane koji su izazvali građanski rat i doveli do prekrajanja političke karte Balkana, pri čemu se gotovo jedna trećina od ukupnog broja Srba koji su živjeli u Jugoslaviji preko noći našla u položaju nepoželjne nacionalne manjine u novonastalim balkanskim državicama. S druge strane, u pitanju su izazovi koje je pred Srbe postavio proces tranzicije ka demokratiji u potpuno novim okolnostima globalnog sveta, ali i ne tako novim geostrateškim podelama do kojih je ponovo došlo u Evropi. U poslednje dve i po decenije Srbija je prešla i još uvek prelazi trnovit put od relativne socijalne sigurnosti do bede i strepnje, od vere u sveopšti napredak do beznađa i apatije, od ponosa na srpsku tradiciju i kulturna postignuća do sumnje u vlastiti nacionalni identitet, od svesti o punopravnom članstvu u svetskoj zajednici država do osjećaja poniženosti i odbačenosti, od poverenja u međunarodno pravo i njegova načela jednakosti do spoznaje da novi svetski poredak zahtjeva bezuslovno podčinjavanje malih i ekonomski slabih država, a naročito onih od geostrateškog značaja kao što je Srbija. Takvo iskustvo kroz koje se oblikovala i srpska svest o svetu u kome danas živimo ponudilo je veoma plodno tlo za razmišljanje o kontroverznim vidovima stvarnosti, o prirodi sukoba, problemima ličnog i kolektivnog identiteta, o smislu života i o svrsi umetnosti. Svako umetničko delo svakako može da komunicira i samo za sebe, nezavisno od okolnosti u kojima je nastalo. Međutim, razumevanje konteksta u kome je slika nastala, a pogotovo ako je taj kontekst tako neuobičajen i ljudski potresan, omogućuje dublji doživljaj, angažuje nas na neuporedivo neposredniji način i pruža nam daleko bogatiji smisao. Uvodni tekst moje knjige, kao što ste upravo čuli, pisao je Bogdan Rakić, i taj uvodni tekst daje sažet pregled događaja iz nedavne prošlosti Srbije, rata, korupcije, bede, međunarodnih sankcija, NATO bombardovanja itd., ali i traumatičnih posljedica koje su oni izazvali.
Stars all the way from here. Can't you see the glow?
U publikaciju Umetnosti i stvarnost očima srpskih slikara autorica profesorica doktorica Svetlana Rakić je uvrstila i komentare slikara, čiji su se radovi našli na stranicama ove poučne građe iz istorije umjetnosti.
Svest o razmerama političkog haosa, nesigurnosti svakodnevnice i tragičnim, ali ako ne i, ali u svakom slučaju obespokojavajućim društvenim kretanjima u Srbiji u prethodne 2,5 decenije, uslov su za razumevanje okolnosti pod kojima su se rađale ideje uobličene u slikama rađenim u tom periodu. S druge strane, uprkos veoma specifičnim istorijskim okolnostima, sve slike predstavljene u mojoj knjizi, kao i svako pravo umetničko delo, poseduju i univerzalnu, svakom prepoznatljivu ljudsku dimenziju. Pored toga, krajnje haotična savremena srpska istorija donela je srpskim slikarima jednu vrstu posebne slobode umetničkog izraza, oslobođenog od briga oko lične promocije, zahteva tržišta i diktata popularnih umetničkih trendova. Što bi rekao Aleksandar Cvetković, nikoga nije briga za nas umetnike, od nas su svi digli ruke. Dakle, u toku poslednje 2,5 decenije umetnici u Srbiji zadobili su gotovo apsolutnu slobodu izraza, ali ne zbog demokratizacije vlasti, već zbog toga što je umetnost gurnuta na krajnju marginu društva. Odgovor na moje pitanje kako život i svet izgleda gledan očima srpskih akademskih slikara dobila sam tako što sam napravila uži izbor radova savremenih slikara koji su bili svedoci dramatičnih društvenih promjena koje su u Srbiji i Republici Srpskoj otpočele u poslednjoj deceniji 20. veka. Pri ovom izboru nisam se rukovodila niti određenim stilom rada, niti određenom tematikom, nego prvenstveno likovnim kvalitetom. Međutim, moram da naglasim da moja namera od samog početka nije bila da istražim i prikažem opšti karakter savremene umetnosti u Srbiji, a pogotovo ne da dam njen sveobuhvatni pregled. Kao što sam istakla i u tekstu knjige, potpuno je sigurno da u Srbiji, pored mog izbora slikara, postoji i veliki broj drugih koji jednako uspešno rade u istim ili sličnim slikarskim tehnikama. Moja namera je bila da na jednom vrlo ograničenom uzorku pažljivo analiziram 20 umetnika i njihovih radova uobličenih pod izuzetno teškim okolnostima svakodnevice na koju se stvaralački reaguje. Sve slike koje sam odabrala nastale su u periodu od 2 decenije, 1992. i 2012. godine, i većina ih je rađena u tehnikama tradicionalnog štafelenog slikarstva, crteža ili grafike. Svega nekoliko radova izvedeno je tehnikama mešovitih medija, ali i oni uključuju oslikavanje i očigledno su rađeni s namerom da se predstave kao slike. Naravno, savremenu umetničku scenu u Srbiji obeležavaju i najrazličitije kombinacije novih medija i pristupa, kao što su digitalne tehnike, instalacije ili razni vidovi performansa, koje podrazumevaju i vrlo drugačije sisteme vrednovanja. Pa ipak, tradicionalne slikarske tehnike, koje postmoderna umetnost često smatra prevaziđenim, i dalje imaju dovoljan broj sledbenika i među umetnicima i među publikom. Kakva je dakle ta stvarnost u čiju suštinu pokušavaju da prodru srpski slikari u koje sam se ja zagledala? Oni vide svet koji predstavlja pretnju ličnom integritetu i čovjekovoj privatnosti. Svet izmeren globalnim merilima koja na ljude navlače bezlične grupne identitete. Pred očima im je svet u kome naše živote uobličavaju pripadnici moćnih elita i njihove nezajažljive potrebe za bezobzirnim sticanjem. Pred očima im je transnacionalna, globalna kultura opšteg konformizma koja podriva tradicionalne lokalne vrednosti i propisuje univerzalna merila ukusa umjesto da podstiče stvaralaštvo i individualnost. Pred očima im je samozaljubljeno čovečanstvo koje veruje da ima pravo da posjeduje i kontroliše prirodu, agresivno čovečanstvo pretvoreno u zveri grabljivice koje ugrožavaju čak i sopstveni opstanak. Pred očima im je društvo u kome korporacijska načela prete da zamene, a onda i ponište, poetske vrednosti života i neuhvatljivu suštinu ljudskog bića. Društvo koje odbacuje značaj religije, duhovnosti, umetnosti, poezije i istorije, dajući prednost tehnologiji, efikasnosti i profitu. Pred očima im je beskompromisan materialistički svet, u kome osjećanja postaju suvišan balast, svet koji je politički, naučno i tehnološki uređen tako da nam bez prestanka nudi da se bezazleno i veselo prepustimo teroru koji nad nama vrši društvo. Masovni mediji koji nam uspešno odvraćaju pažnju od pravog stanja stvari izuzetno su efikasno sredstvo za ostvarenje ciljeva vrlog novog sveta u kome novac i nadmoć postaju jedini motivi postojanja i isključive pokretačke snage čovečanstva. Neki od slikara ističu sličnosti između naše današnjice i noćnih mora iz romana Džordža Orvela, u kome uspešno primenjeno ispiranje mozga poništava individualnost. Pred očima tih slikara treperi svet pretvoren u kazamat u kome moćni drže u zaptu nejake. Neke slike nam predstavljaju savremenog bogočoveka s obličjem političara biznismena koji zlokobno kroji tuđe sudbine. Pa ipak, na posljedku, sve te slike nude blagoslov katarze kroz neuhvatljivu lepotu kojom su prožete i neodoljivu snagu ekspresije. Međutim, iako se mnogim srpskim slikarima savremeni svet ukazuje kao nestabilan, dvoličan, opresivan, ružan, ciničan, pun muke i bola, njihova umetnost također govori i o neiscrpnoj lepoti života, nagoveštavajući da mašta, ljubav i samospoznaja daju smisao našem postojanju i nude utehu i duševni mir. Konačno, ovi slikari svaki na svoj način ukazuju na čovjekovu stvarnost koja nije samo imanentna i društveno zadata, već je istovremeno i nepokoriva, potpuno otvorena i slobodna stvarnost koja podrazumeva paradoks erosa i tanatosa, ljubavi i bola. Mnoge slike podsjećaju nas i na to da neumitno bolno iskustvo ljudskog postojanja također podrazumeva i prisustvo neuništive energije, mogućnost kontemplativnog spokoja i uzvišeni doživljaj povezanosti unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta, odnosno čoveka, prirode i kosmosa. Stvarnost našeg života uključuje i čovekovu volju da podnese, pa i prevaziđe, sivilo života i sve njegove mučne okolnosti. Neki od umetnika u potpunosti se predaju iskonskoj radosti postojanja, fascinirani vitalnošću života uprkos svim njegovim neumitnim traumama. Nestalnost i izluđujuća nesigurnost života u Srbiji u posljednje 2,5 decenije možda su kod nekih podstakle onu tako strasnu potragu za elementima postojanosti u ljudskom životu i istoriji naše civilizacije i umetnosti. Dovodeći u pitanje neka od osnovnih načela savremenog sveta, kao što su insistiranje na trenutnom zadovoljenju svakog poriva, površnost plitkoumne zabave i neutaživa žeđ za novitetima, srpski umetnici na razne načine ističu značaj prošlosti za razumevanje sadašnjosti, važnost samospoznaje i cikličnu prirodu života, njegov suštinski obrazac ponavljanja. U komentarima umetnika koje sam također uključila u knjigu, otkriva se ponešto od njihovog ličnog odnosa prema umetnosti, inspiraciji, savremenom svetu, tehnološkoj revoluciji i zemlji u kojoj žive. Ti komentari, baš kao i umetnička dela, upućuju na zajednički stav prema materialističkom pragmatizmu koji određuje prirodu današnje stvarnosti u mnogo većoj meri od bilo kakvih duhovnih i ljudskih vrednosti. Sasvim očekivano, svi umetnici se slažu da tradicionalne forme, kao što su štofelajna slika, crtež ili grafički otisak, nisu niti ikada mogu biti zastarele ili prevaziđene. Istovremeno, svi oni uočavaju da je u našem vremenu mnogo teže prepoznati istinski autentično umetničko delo i smatraju da se u današnjem svetu, nažalost, bilo šta može nazvati umetnošću, a da su novac i ekstravagantnost izraza često jedini parametri kojima se određuje umetnička vrednost. Oni govore i o tome kako su politika i demagogija zatrovale umetnost, o različitim novim tehnikama i tehnologijama koje su svakome omogućile da se promoviše kao umetnik, o suštinski izmenjenom odnosu prema umetnosti, o prevlasti medijske kontrole nad umetničkom scenom, o umetničkom tržištu i publici koja sve veću pažnju poklanja banalnom i popularnom. Pored toga, Svi oni takođe doživljavaju savremenu likovnu teoriju i kritiku kao nasilnike koje sebe smatraju značajnijim i merodavnijim od umetnosti, dajući sebi pravo da određuju i usmeravaju umetničku praksu. Iako niko od slikara koje sam izučavala ne smatra da umetnost može mnogo toga da izmeni u današnjem svetu, oni ipak duboko veruju da ona može učiniti život boljim i podnošljivijim, izbavljajući nas, makar za kratko, od trivialnosti svakodnevice i od bolnih nepravdi koje nam život donosi.
Večeras u emisiji Studiorum o kapitalnom dijelu iz oblasti istorije umjetnosti, umetnost i stvarnost očima srpskih slikara, govorili su autorica, profesorica, doktorica Svetlana Rakić, književni kritičar iz Novog Sada Nenad Šaponja i pisac predgovora Bogdan Rakić. Tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica naučno-obrazovnih emisija Studiorum.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.